ɲiningali min kɛ an ka tengu a la wasare bulon fɛ bon o y'an ka jamana bon an ka jamana kow de ye u kɛ an k'u sinsin lakana de kan ni lakana bɔra yen nɔ kɛnɛya de bɛ na o lakana in de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ
bon ni ne yɛrɛ nka ne b'aw kun yɛlɛma an ka tengu sokɛli lɔn parce que sokɛli nɛna u ye baara de kɛ parce que o ye malilo ɲɛyɛlɛ parce que n'olu kun t'an kun t'a dɔn k'ale an bɛ se k'an yɛrɛ sara parce que fasoden dɔw bɔra yan k'a fɔ ko mali tɛ se k'a yɛrɛ sara yɛrɛ bon an filɛ san kelen ko san fila ni kɔ la ne mali bɛ k'a yɛrɛ sara sisan donc an bɔra ko de kalama sisan a kɛra sokɛli ani asimi donc ne yɛrɛ bolo mɔgɔ man ka ɲininkali k'a la c'est à dire mun bɛ ka a dusukasi yɔrɔ ye quoi
sokɛli ka tɛmɛ ni fɛn tɛ mɔgɔ ɲɛma sini ne bolo ɲininkali minnu kan ka posé a kunna o kan ka dépend fɔlɔ a ye a ka laseli laban na a y'a fɔ ko a ye u ye plantation dɔ sigi sen kan mais fo ni waati in na an tɛ fɛn dɔn o plantation ko la ni y'a sɔrɔ a bɛ se ka walawalalen ou bien a bɛ se ka preuve dɔ yira min b'a yira malidenw na ko ni plantation in a bɛ ka taa sira fɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o de ye ne hakilina ye fɔlɔ.
tiɲɛna u kan ka a kɔkɔrɔba don de parce que sokɛli bɛ ka an ka jamana bɔ bolo la lakana surtout. maa si m'a miiri k'a fɔ ko mali bɛ se ka a yɛrɛ bɔ ni jaadi mɔgɔ ninnu bolo n'o mɔgɔ sɔrɔla min bɛ se k'o ko sinsin on doit les appuyer.
siraw ka sanction principalement siraw ka sanction o ka kan ka ɲini o la kosɛbɛ parce que o kɛlen don ka maliyɛn caman jɔrɔ ani sécurité ani gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ fɛnɛ o ka kan ka ɲini o la.
ministre sɛmɛtɛ dɔ sini cnt la bon a ka lajɛ hali bi o ka kuma embargo ko nin kan pour que embargo bɛ se ka bɔ jamana in kan. vu la situation bon gɛlɛyaw bɛ yen malgré maliyɛnw bɛ ka retenir mais c'est pas facile u ka essayer u ka ko nous bila sen kan pour que ka embargo nin enlever jamana kɔnɔ directement.